أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا
انقضى.
طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم أبا سنجلر برادرلر أكاوكالر مخلصلر، الحمد لله ثم الحمد لله. الله تعالى حمدلر أيتمز بيهاد بي صوب شكرلر قلمسكي. Alloh subhanahu va taolo siz bizlarni barchalarimizni ana shunaqa bir muborak kunlarda, kechalarda, Ramazon oyining mana qoq o'rtalaridan so'ng bo'lgan kechalarda Alloh jamlashtirib, birlashtirib ilm halaqalariga, davrlariga birlashtirganiga Alloh taologa hamdlar aytamiz. Bu Alloh taoloning ne'matlaridan, cheksiz bir in'om etgan ne'matlaridan biri. Ilm ahlari bilan, talab ilmlar bilan Qur'on, sunnat va bir go'zal suhbatlar qurish ana shu kechalarda bu Alloh taoloning in'omi. Alhamdulillah, Alloh taolo ana shu in'omni berganiga va shuni bir amal qilib boshqalarning ham hidoyatiga sababchi qilishini Alloh taolodan so'rab duo qilib qolamiz. Bugun inshaalloh sizu bizlar anchadan beri o'ylab ana shu darslar davomida qaysi bir mavzuni ko'taray deb o'ylab kelgan edim. Alhamdulillah, bugun oxir oqibat shu bir qarorga keldim. O'zbek tilida bir maqola bor, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q degan maqola bor. Shu maqola bilan o'sha xalq so'zi, endi xalqlarni gapi bilan bir nechta misollar, kinoyalar, ibratli so'zlar, ibratli masalalar olib kelamiz inshaalloh. Aslida bu so'zlar, bu nasihatlarga unchalik bizlar loyiq emasmiz. Ya'ni nasihat berish darajasida ilmimiz yo'q. Alloh taolo ozginagina bir bergan in'omni avvalan o'zimga, keyin sizlarga va talab ilmlarga boham ko'rish maqsadida ana shu bugun dars tashkil qildik. Alhamdulillah, bizlar bir necha oylardan beri bir kitob, Tolib ilmning bezagi degan kitob nimasidan, darsliklaridan dars qilayotgan edik tolib ilmlar bilan. 18-chi bobda bir bob bor, tolib ilmning ustoz oldidagi odobi va ustozning hurmatini joyiga qo'yish degan bobi ham bor. Shu bobigacha bormasdan biroz oldinroq shuni aytishga qaror qildim. Ba'zi sabablari bor buni inshaalloh. Endi bugun Ramazon oyida mana shu fursatdan foydalanib, avval o'zimga, so'ng siz azizlarga kamtarona suhbatimizni oldingdan oqar suvning qadri yo'q degan mavzuda dars qilib o'tmoqchiman inshaalloh. Alloh taolodan so'rayman, qilayotgan amallarimizni, aytayotgan gaplarimizni yaxshilariga, eng to'g'rilariga ergashib foydalanib boshqalarni ham foydalantirishni Alloh taolodan so'rab qolaman. Aslida ustozlarimiz berayotgan ta'limlar va darslar siz va bizlarga amal qilishga yetarli. Mana shunchalik darslar bo'lyapti. Har kun dars, mashaalloh, Ramazon oyida juda ham bir go'zal darslar bo'lyapti. Shu yetarli, amal qilsak agar shunga yetarli darajada. Lekin shunday bo'lsa-da, bugungi nasihatlarimiz biroz o'zgacha. Mana xullas, nima uchun endi oldingdan oqar suvning qadri yo'q deb qo'ydik? Sababi nima desa, sababi afsus bilan aytamizki, Alloh taolo siz u bizlarga ko'pdan ko'p bergan ne'matlarini haqiqatdan ham qadriga yetmaymiz subhanalloh. Nafaqat bir suv. Alloh taolo bergan ko'p ne'matlar bor. O'sha ne'matlarni hech ham ba'zi payt tafakkur ham qilmaydi inson, tadabbur ham qilmaydiki, bu menga bergan bu katta ne'mat u degan xayol kelmaydi ko'pchiligimizda. Ana shu oqar suvni qadri yo'q deb qo'yishimizning sababi ne'matlar ichidagi eng buyuk ne'mat bu iymon ne'mati bo'lsa, islom, musulmon bo'lib Alloh taolo islomni ato qilgan bo'lsa, ba'zilar musulmon bo'lib tug'ilgan, ba'zilar keyinchalik bilgan, amal qilgan, undan so'ng o'sha iymon ne'matiga siz u bizlarni yo'llab qo'ygan va yo'llab qo'yayotgan payg'ambarlar merosxo'rlari bo'lgan ulamolar, ahli ilmlar, ustozlarimiz ekan alhamdulillah. Shuning uchun ham oldingdan oqar suvning qadri yo'q deb qo'ydik. Bunga bir dunyoviy misol qilsak, masalan ko'pchilikka dunyoviy misol keltirsangiz agar yaxshiroq quyiladi, yaxshiroq amal qiladi, eshitadi. Shunga misol shuki, masalan suv hayot manbai. Suvni bilamiz, suvsiz hayot yo'q. Masalan suv bo'lmasa hayot bo'lmaydi, buni bilamiz. Endi shuni tafakkur qiling, mana suv hayot manbai bo'lsa, ulamolar, ahli ilmlar siz u bizlarga ta'bir joiz bo'lsa, shu suvni yetkazib beruvchi quvur, ya'ni ruscha qilib aytganda truba deymiz u. O'sha trubalarni rolini o'ynab berishar ekan. Agar o'sha quvur, truba uyimizgacha yengil, sodda qilib olib kelinmaganida edi, bizlarga ancha mashaqqat bo'lar edi. Yoshliklaringizni bir tafakkur qilinglar, eslarga keltiringlar. Endi o'sha diyorlarda katta bo'lgan, bizlarning diyorlarda katta bo'lgan akalar, opa-singillar, o'sha payt ba'zi qishloqlarda yo shaharlarda ham suv bo'lmay qolsa, yo suv kelmagan bo'lsa, o'sha quvurlar bilan, turbalar bilan yoshligimizda, men ham yoshimda, esimda shu ikkita chelaklarimizni olib chashmalarga borar edik. Chashmalar bir quduqlarda, har xil chuqur, dungiyu pastlik, shunaqa joylarga kirib olib, o'sha yerdan ikkita, ko'pi bilan ko'p olsak ikkita olarmiz, undan ko'proq olmaymiz. O'sha ikkita chelaklarni to'ldirib, o'sha ba'zida zilol suvlar, yo ba'zida zilol bo'lmagan suvlar yoki filtrlanmagan suvlar olib kelar edik. Yo ba'zida loyqalarni olib kelar edik, loyqali, shunaqa bir qumli. Ya'ni ancha mashaqqatlar bilan o'sha ishlarni qilardik. Ikki paqir ko'p olib kelsa, ikki paqir yoki chalak suv olib kelar edik uyga. Xuddi shunday. Ulamolar ham siz u bizlarga ilmni o'sha filtrlab, tozalab, dunyoviy qilib aytsak agar, yengil qilib, sodda qilib, quvurlar rolini o'ynab, uyimizgacha olib kelib, mana ich deydigan shaxslar ular. Ilm ham xuddi shunaqa. Ilm ham ulamolar tomonidan sayqallashtirilmasa, uni filtrlantirilmasa, yo o'sha quvurlarni kontrol qilinmasa agar, bizga keladigan suv, yo qo'shtirnoqdagi suv, ya'ni ilm loyqalangan, hidlangan, mashaqqatlar bilan kelingan va to'g'ri kelganmi, to'g'ri kelmaydimi, uni jasadimizga foydasi bormi, foydasi yo'qmi ilmlardan manfaat, ya'ni zarar olishimiz mumkin edi. Shuning uchun ulamolarning roli juda ham katta. Bizlar ana shu suv olib kelish yo'lidagi mashaqqatlar bilan ta'lim berayotgan, olib kelayotgan ahli ilmlar, ulamolarni haqiqatan qadriga yetmayapmiz. Endi ulamolarning daraja va fazilatlari haqida biroz to'xtalishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'onda ahli ilmlarni darajasini shunday marhamat qilgan. Zumar surasining 9-oyatida Qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun degan. Ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'ladimi, deyapti Alloh taolo. Fotir surasining 28-oyatida aytayaptiki, innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama, deyapti. در حقیقت الله دن بندلار آرسدگی عالم یعنی بلمدانلاری گینا قرقدلار دیابد. یعنی من تقوادار من دیگن شخصلر بلسن کی الله شهادت بیرابدی کی انما یخش الله من عباده العلماء دیابد. البته الله دن تقوالی یعنی بلمدان عالملاری گینا قرقدلار دیابد. Nisa surasının 59. ayetinde yana aytibdi ki: Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Ey iman keltirganlar, mu'minlar, Allohga itoat qilingiz va payg'ambarga hamda o'zlaringizdan bo'lgan, ya'ni musulmon rahbarlarga bo'yin suninglar, deyapti Alloh taolo. Ana shu yerdagi ulul amr, ya'ni ahli ilmlar tafsirda keltirishgan ulul amr kim desa, rahbarlar bu ulamolardir deyaptilar bazı ulamolar. Bazıları aytayaptilar ki ulamolar va amirlar, ya'ni amirlar va ulamolar ga ergashinglar, itoat qilinglar deyapti Alloh taolo. Ham yurtimiz mashhur olim, alloma, muhaddislar ustozi bo'lgan Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining kitoblarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mashhur hadis keltirganlar. O kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki: "Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi'd-din." Allah kimge yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinde faqih qilib qo'yadi deganlar. Va kimga bir yaxshilik xohlasa, o'sha dinda fahmiga boradigan, fiqhni biladigan faqih qilib qo'yadi deyaptilar. Demak, yaxshilik ilm bilan, ulamolar bilan ekan. Yana Abu Darda radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Olimning obiddan afzalligi to'lin oyning boshqa yulduzlarga nisbatan afzalligiga o'xshaydi. Ulamolar payg'ambarlarning vorislaridir. Payg'ambarlar tillo yo kumush meros qilib qoldirmadilar, balki ilm qoldirdilar. Kim uni olgan bo'lsa, katta nasibani yo'lga kiritibdi, qo'lga kiritibdi" degan ekanlar. Bu Abu Davud, Tirmizi, Darimi rivoyat qilgan hadis. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar: "Salaflar olimning o'limi islomdagi kemtik bo'lib, uni zamonlar o'tishi to'ldira olmaydi" der edilar. Qarang, agar olim o'lsa, islomdagi kemtik, o'sha bir narsa yo'qoldi, bir narsa yo'q bo'ldi va uni zamonlar o'tishi to'ldira olmaydi. Bir necha yillar, kerak bo'lsa asrlar to'ldira olmaydi deyaptilar. Sufyon Savriy rahimahulloh aytadi: "Agar birgina faqih tog'ning cho'qqisida bo'lsa-da, uning o'zi jamoatdir" deganlar. Qarang, subhanalloh. Birgina faqih tog'ning cho'qqisida bo'lsa-da, uning o'zi jamoatdir. Shu ma'noda shoir aytadi: "Odamzod shaklda barobar yaralmish. Barchasi odamu Havvodan taralmish. Maqtanmoq na hojat, men faloni deb asli nasli obu tuproqdan to'ralmish" degan ekan. Subhanalloh. Qarang. Ajib, ajib she'rlar, ajr satrlar, subhanalloh. Biz musulmonlar xossatan talab ilmlarining ulamolarimiz, ahli ilmlarimizga nisbatan zimmamizdagi mas'uliyatlar bor. Buni barchamiz bilishimiz kerak. Biz Hilyatu Talibul Ilm darslarini o'tayapmiz-ku, Talibul Ilmning bezagi degan darslar siz u biz mandan boshlab avval va sizlarga ham bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, ulamolarimiz, ahli ilmlarimizga nisbatan zimmamizdagi mas'uliyatlar bor ekan. Nima u desa, hozir quyida gapirib o'tamiz inshaalloh. Siz u bizlar ahli ilmlarimizni ummat yo'li boshchiligidagi mavqelarini va ta'sirlarini saqlab qolishga intilishimiz kerak ekan. Quyida ba'zi salaflardan iqtiboslar keltiramiz inshaalloh. Bu aytayotgan gaplarim hammasi deyarli ahli ilmlardan, ulamolardan, ustozlardan. Men o'zim hech narsa qo'shmayapman. Ya'ni qo'ldan kelgancha bilganimni harakat qilib aytib beraman sizlarga inshaalloh. Xato kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Endi bu salaflardan nasihatlar. Salafi solihlarimizning o'z ulamolariga qilgan muomalalarida bizlar uchun o'rnak va namunalar bor. Zero ular talabi ilm odoblari haqida yozib qoldirishgan satrlar yog'dusi ayrim beandisha talabalarning yo'llarini yoritsa foydadan xoli bo'lmas edi, deyaptilar. Qarang, haqiqatan hozir talabalar, tolib ilmlar shunday bo'lib ketishdiki, Alloh taolo saqlasin bizlarni, sizlarni unaqa qilib, unaqalardan bo'lib qolishdan. Ya'ni andisha qilmasdan beandisha talabalar chiqishdi. Shularga nisbatan bir nasihatlar. Iroqiy rahimahulloh aytadi. Muhaddis o'zidan ko'ra bilimdonroq bo'lgan muhaddis oldida sukut qilsin. Chunki Ibrohim va Sha'bi bir yerda bo'lsalar, Ibrohim og'iz ochmas edi, deyaptilar. Aslida ular Ibrohim va Sha'bi rahimahumullohlar buyuk muhaddislardan hisoblanadi. Qarang, ikkovi ham bir muhaddis, lekin bittalari agar kelsalar, ikkinchilari sukut saqlar edilar, og'iz ochmas edilar, deyaptilar. Subhanalloh. Imom Shofiyning o'g'li aytadi, otam munozara qilganida hech kimga tovushini ko'tarmagan, deyaptilar. Yahyo ibn Mu'in rahimahulloh aytadi, biron shaharda hadis rivoyat qilishga o'zidan ko'ra loyiqroq olim bo'la turib hadis aytgan odam ahmoqdir, deyaptilar. Subhanalloh. Endi bular o'sha paytning ulamolari, davrdagi ulamolar mana shunaqa gaplar, nima deydi, raddiyalar o'sha zamonda juda ham mos bo'lgan. Hozir masalan buni bu qiyos qilish ham qiyin vaziyatimiz. Bunaqa muhaddislar har joyda ham yo'q avvalan. Bo'lsa ham muhtoj xalqlar. Lekin ya'ni hurmatini joyga keltirish maqsadida aytyaptilar. Sa'luki rahimahulloh aytadi, ustoziga masxaraomuz qilib nega endi degan talabaning yuzi yorug' bo'lmaydi. Subhanalloh. Ustoziga masxaraomuz qilib nega endi degan talabaning yuzi yorug' bo'lmaydi, deyaptilar. Endi bu siz u bizlar, tolib ilmlar, eshituvchi muxlislarga ham nasihat. Hozirgi zamonimizda davrlar rivojlanib, darslar har xil onlayn, internet orqali bo'lyapti. Yonida, pastida kommentlar, o'zlaringizni, izhorlaringizni yozadigan joylar bor. Bemalol ochib qo'yishadi ustozlar, ahli ilmlar. O'shanaqa kommentlarni ham yozayotgan paytda, yo bir xatoni ham topgan paytda ustozlarimizga nisbatan bir axloq bilan, chiroylilik bilan yozishimiz kerak. Raddiya bo'lsa, xatosini tuzatish bo'lsa ham quyida inshaalloh batafsil gapirib o'tamiz. Shularni ham inobatga olishimiz kerak ekan. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ga nisbatan shu qadar odob saqlagan ekanki, ilmiy masalalardan bir masalani so'rayman deb bir yil yurib so'ray olmagan ekanlar. Subhanalloh. Bir yil. Hozir ajib, buni hozir qiyos qilsa agar odamlar bir yil emas, bir minut sabr qila olmaydi. Biron savolni yozadi, o'sha savolga javob berilmay qolsa ustozlar tomonidan yo biroz kechiktirilsa 10 marta yozadi, avval shu savolni copy paste qiladi, yana copy qiladi, yana pastayot qiladi, yana yuboradi. 10-chi marta, 20-chi martalarda keyin so'kinishni boshlaydi. Yo masxaralashni boshlaydi. Yo yomon gaplar bilan har xil tuhmatlar qo'yishadi, adminlarga yozishadi. Ha, sizlar falonchi, pistonchi, har kimni savolini olmaysizlar. Bizlarniki nima omadlaringiz? Shunaqada endi deb bu axloqqa ham to'g'ri kelmaydi. O'qiydigan odam u savolga javob bergisi ham kelmaydi, ya'ni ustozlar. Shuni inobatga olishimiz kerak. Ya'ni bu juda ham kulguli bo'lishi mumkin ba'zilarga, ba'zilarga hay bo'lishi mumkin, lekin bu axloq, bu odob. Agar shu narsa bo'lmasa bizda, uni ustiga ishlamasak agar, bu juda ham bir xatarli. Bu darsga kirishimizdan manfaat nima? Ma'no nima? Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, innama bu'ithtu li utammima makarim al-axloq. Man payg'ambar bo'lib yuborilishimdan asl maqsad makarim al-axloqlarni oliy cho'qqisiga yetkazish uchun yuborildim, deyaptilar. Ya'ni asl maqsadimiz shu. Bizlar din go'zal axloqlarni go'zal qilib, chiroyli qilib eng cho'qqisiga yetkazish uchun yuborilgan. Agar bizlar ustozlarga ki siz u bizlarga o'rgatayotgan bo'ynaga go'yonki misol qilib aytdik, quvur yoki turba yo'lini rolini ishlab siz bizlarga suv yetkazayotgan ustozlargaki agar axloqni ko'rsatmasak, demak bu holimiz juda ham bir xarob holimizga voy bo'ladi, Alloh taolo saqlasin. Shulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bizda ko'pincha ibodatda mashallah ba'zilarimiz mashg'ul, ko'p ibodatlar qilamiz, namozlar o'qiymiz, taroveh o'qiymiz, har xil ibodatlar bilan mashg'ulmiz. Lekin aslida o'sha ibodatlar go'zal xulqlarga chorlashi kerak bo'lgan xulqlarimiz, ibodatlarni qilib o'sha xulqlarimizga erishmaymiz. Yo, xulqlarimiz yomon. Namoz xulqlarimiz go'zal bo'lishligi uchun edi. Roza xulqlarimiz go'zal bo'lishligi uchun edi. Zakot, haj shu jumladan barcha ibodatlar. Lekin bizda ko'pi bor, afsus xulq yo'q. Shuning uchun bizlar ulamolarni, ahli ilmlarni qadriga yetaylik. Oqar suvni qadri yo'q bo'lib qolishmasin ular. Ularni hozir shu berayotgan ta'limlari, ko'pchilik darslari, ko'p kitob yozayotganlari bor, tarjima qilayotganlari bor. Ularni qadriga yetishimiz kerak inshaalloh. Yana Tavus ibn Kayson rahimahulloh aytadi. Olamni hurmat qilish sunnatdir, deyaptilar. Olamni hurmat qilish sunnatdir. Suhri rahimahulloh aytadi. Salama ibn Abbos bilan tortishavergani sababli ko'p ilmdan mahrum bo'lgan, deyaptilar. Imom Buxoriy rahimahulloh aytadi. Muhaddislarni Yahyo ibn Mu'in kabi hurmatlagan boshqa biron kishini ko'rmadim. Mug'ira rahimahulloh aytadi. Ibrohimdan amirdan haybatlangandek haybatlanar edik, deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, ustozlaridan amirdan haybatlangandek haybatlanar edik, deyaptilar. Hatto Imom Molik rahimahullohning ham shogirdlari aytishadi. U zot rahimahulloh dars berayotgan paytlarida birontamiz agar mabodo kitobimizni varaqlash to'g'ri kelib qolsa, juda ham bir qo'rqib ehtiyotlik bilan varaqlar edik, deyaptilar. Varaqlarni masalan unga chapga burar edik. Sababi dars paytida o'sha varaqlarni shitirlashi chiqib qolmasin. Imom Molik bir jahllari tez nima deydi shu Imom Molik rahimahullohning darslarida pashsha uchilgani bilingan. Ya'ni ovozi sezilgan. Shu darajada bo'lgan va toliblar ustozga bo'lgan nisbat, ya'ni hurmatni ko'rsatish maqsadida aytilyapti bu yerda. Qarang, subhanalloh. Bizda-chi, bizda dars bo'lsa agar bemalol masjidlarda vag'ar-vug'ur, bunisi choy ichgan, kofe ichgan, to'polang, u yerda ayollar bolalari bilan to'polang qilib yurishadi. Zo'rg'a gapiramiz, ba'zi paytda yo ustozlar zo'rg'a gapirishadi. Ba'zi ustozlarning ovozlari past, ba'zi joyda mikrofonlar yaxshi ishlamaydi. Hech qanaqa bir hurmat yo'q ko'pchilik nimalarda-da. Yo, mana hozir YouTube-larda bo'lsin, boshqa nimalarda, Zoom nimalarda, kanallarda bo'lsin ham ulamolar, ahli ilmlar, ustozlar chiqishdimi? Ya'ni bu hozir men gapirayotgan gaplarim mabodo boshqacha tuyulib vasvasa kelmasinki, bu o'ziga nisbat beryapti deb men ustozlarimizga aytayapman. Men hech qanaqa joyim yo'q. Men shunchaki talaba ilm sizlarga o'xshagan ustozlarga bo'lgan hurmatni, ularga bo'lgan hurmatni joyiga keltiraylik degan maqsadda aytayapman. Bu o'zimga hech qanaqa aloqasi yo'q bu gaplarni. Ya'ni YouTube-larda, Zoom-larda ham odob axloq nima qilaylik, saqlaylikda. Ba'zi paytda bo'ladi, savol yuboradi, keyin 100 marta nima bo'ldi savolimiz deydi. Yo kamera, yo audio yoqilgan paytda o'zimizni bir axloqimizni ko'rsataylik. O'sha yoqmanglar deildimi, yoqmang. Yubormanglar deildimi, yubormang. Sabr qiling deildimi, sabr qiling. Ba'zi paytda videolar, yo audiolar, yo darslar chiqishlishini kutib qoladi odamlar, muxlislar. Shu chiqilishiga qadar juda ham bir ko'p tazyiqlar, gaplar, har xil nimalar yozib tashishadi. Bu ham bu beodoblikdan talab ilm bo'ldikmi, sabr qilaylik inshaalloh. Hammasi bo'ladi, bo'layapti, sekinlik bilan bo'ladi inshaalloh. Xullas shunaqa, ya'ni bu misollar salaflardan juda ham ko'p, endi manfaat olamiz bu tilloga teng gaplar. Ato ibn Raboh rahimahulloh aytadi. Ba'zilar menga hadis aytar ekanlar, u hadisni birinchi marta eshitayotgandek tinglayman. Holbuki, u hadisni u odam tug'ilishidan oldin eshitganman, deyaptilar. Subhanalloh. Qarang. Ba'zilar hadisni birinchi marta eshitayotgandek tinglayman, deyaptilar. Lekin u hadisni men, u odam shu aytayotgan odam tug'ilishidan oldin eshitganman, deyaptilar. Bizda ham xuddi shunaqa. Ba'zi paytda hadis yo dars bo'lsa ustoz tomonidan ozgina bir bilganimiz bo'lsa, nima bilaman, birdan aytib yuboramiz, gapiramiz. Bilaman, bilaman deb qo'yamiz. Yo, boshimizni bunday qilib, men bildim deb qo'yamiz. Bu unaqa bo'lmasligi kerak. Subhanalloh. Alloh taolo saqlasin barchamizni. Bu endi xato kamchiliklar hammada bo'ladi. Alloh barchalarimizni xato kamchiliklardan saqlasin. Imom Ahmad betob yotgan holida uning huzurida ulamolardan biri tilga olindi. Kirib keldi emas, tilga olindi. Mana faloncha olim shunday deyildi deb tilga olindi. Shunda u zot rahimahulloh Imom Ahmad zudlik bilan o'rnidan turib oldida, o'tirib oldida solih kishilar tilga olinar ekan bizning yonboshlab olishimiz yaxshi emas dedi. Subhanalloh. Ustozlarini tilga olishlarida yonboshlab o'tirgan shogird tik turib oldi. O'tirib oldida solih kishilar tilga olinar ekan bizning yonboshlab olishimiz yaxshi emas dedi deyaptilar. Ajib, subhanalloh. Alloh taolo shunaqa axloqlardan bizga nasib qilsin barchalarimizga. Amin. Imom Javziy rahmahulloh aytadi. Taqvodor odam hech qachon janjal ko'tarmaydi, deyaptilar. Bahs bo'lsa, munozara bo'lsa, hech qachon janjal ko'tarmaydi taqvoli odam. Shunday insonlardangina namuna olsa arziydi. Alloh taolo aytadi. An'om surasining 90-oyatida mazmuni ana o'sha yuqorida mazkur bo'lgan zotlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Bas o'shalarning yo'llarigagina ergashing, deyapti Alloh taolo. Ba'zi talib ilmlar o'zimizni ustozlarimizni hurmat qilgan bo'lar edik, to'g'ri. Lekin bu ustozlarimiz ixtiloflashyapti. Bu bunday deyapti, bu bunisi bunday deyapti, ixtilof qilyapti-ku, deydilar. Ixtilof sahobalar davrida ham bo'lgan va qiyomat kunigacha davom etishini unutmasligimiz kerak. Bu ixtilof qilyapti degani bo'ldi, bu ustoz chiqdi dindan yo manhajdan chiqib ketdi degan emas. Sahobalar ham ixtilof qilgan. Kerak bo'lsa qiyomatgacha bu ixtilof bo'ladi. Shuning uchun ham ulamolar o'rtasidagi ixtiloflarga bag'rimizni kengroq qilsak yaxshi bo'ladi. Zero ularning har birining o'z nuqtai nazari bor. Ular o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lishi tabiiy. U kelishmovchiliksiz bo'lmaydi. Albatta o'zlarining nuqtai nazaridan kelib chiqib, dalil isbotlaridan kelib chiqib o'z fikrlarini aytadilar. Boshqa ahli ilm o'z fikrini aytadi. Ixtilof bo'ladi. Lekin bu degani bu bilan ular chiqib ketdi manhajdan, dindan degani emas bu. Ulamolarimizning so'zlari va fikrlarini to'g'ri ma'noda tushunish, so'zlarini olmasak-da ularga yomon gumonda bo'lmasligimiz lozim. Dar haqiqat ulamolarning har bir so'zini olishga majbur emasmiz. Biroq bir olimning so'zini uning ziddiga dalil bo'lsa olmaslik bilan uni ayblash o'rtasida katta farq bor. Qarang, o'sha dalilni, hujjatni olmaslik bilan uni ayblash o'rtasida katta farq bor, deyaptilar. Ya'ni bir olimning so'zlariga qanoat hosil qilmasligimiz unga til tekkizib, obro'sini to'kishni taqozo etmaydi. Boshqalarning, masalan, xususan ulamolarning aybi nuqsonlari o'rniga o'z aybi nuqsonlarimiz bilan shug'ullanishimiz kerak ekan. Shoir aytadi: "O'zing qilgan ishni boshqada ko'rsang, ayblab ey voiz bo'lma gunohkor. Shirkdan so'ng biz bilgan eng katta gunoh o'zining xatosin bilmaslik zinhor." Ya'ni o'zining xatosin bilmaslik zinhor degan ekan. Ulamolardagi ayb nuqsonlarni izlab o'zidagilarni unutgan odamning misoli shoirning quyidagi so'zlariga o'xshaydi. Osmonopar tog'larni suzgan ey qo'chqor, boshingga xushyor bo'l, toqqamas zinhor. Ana shu qo'chqorchalarda endi bizlar talab ilmlar ko'pincha osmonopar tog'larni suzgan ey qo'chqor. Sen o'sha shoxing bilan osmonopar tog'larni suzayapsan, falon qilaman, piston qilaman deb. Boshingga xushyor bo'l, toqqamas zinhor, deyaptilar. Sen o'zingni boshingga, shoxingdan, boshingdan xushyor bo'l, tog'dan emas, deyaptilar. mana hozir tolib ilmlar yo muxlislar ulamolarni nima deydi, qaysidir ma'noda g'ibat qilib obro'larini to'kib ularga bir ta'na toshlarini otayotgan qo'shqorchalar, tolib ilmlar, o'sha boshimizdan xushyor bo'lin. Lekin gohida olim xatoga yo'l qo'yishi mumkin. Bu uning bilimi va qilgan ishlarini tark etishni taqozo qilmaydi. Xato qilmasdan iloj yo'q. Kullu bani adam xato deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Har bir odam farzandi xatokordir. Va khayrul xatoina tawabun. Xatokorlarning eng yaxshisi tavba qilguvchilaridir, deyaptilar. Xato qilmaydiganlari demaganlar. Shuning uchun illo farishtalar, ya'ni payg'ambarlar, rasullar ma'sum, gunohdan ma'sum, ularni Alloh taolo saqlagan, saqlaydi. Lekin ulamolar, ahli ilmlar xato qilib turishadi, ular inson, xato yo'l qo'yishadi. Shu xatoga yo'l qo'yishi mumkin, lekin bu uning bilimi va qilgan ishlarini tark etishini taqozo qilmaydi. Tarixda ham, hozirda ham xuddi shunaqa. Ba'zi ahli ilmlar, ulamolarimiz xato qilib qo'yishsa, tolib ilmlar jar solishadi. Ye qara, bu falon olim bunday qilgan ekan, bunday qilgan ekan, hech aqliga to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'layapti. Bu qanaqa olim bu, deb juda ham bir yomon so'zlarni, hech aqliga sig'maydigan so'zlarni gapirishadi. Tarixda ham bo'lgan, masalan, Imom Navaviy, katta-katta olimlar ba'zi joylarda, ba'zi aqidalarda, fiqhlarda xato qilib qo'yishgan. Buni keyinchalik o'zlariga o'xshagan ulamolar, mujaddid, mujtahid ulamolar aytishgan, raddiya berishgan. Lekin bu degani, ular yozgan shunchalik kitoblarni, ko'p-ko'p darsliklarni tashlab qo'yish kerak, yondirish kerak, bo'ldi, ular xato qildi degani emas. Lekin shu ishlar bo'lyapti hozir. Shu ishlar ba'zilar tomonidan bo'linyapti. Ko'ryaptiki, bitta xato topdimi, bo'ldi, bu manhajdan chiqdi. Shunaqa bir sahifalari ham bor ba'zilarining, veb sahifalari. Bu manhajdan chiqqanlar .com degan sahifalari bor. Endi men mubolag'a qilib aytayapman. Nimadir xato bo'lsa, ahli ilmlardan o'sha veb sahifadan topib olasiz. Biroq xato, endi ularning nazarida xato aslida. U xato ham bo'lmasligi mumkin. O'sha toifalar xato deb bildimi? O'sha veb sahifada o'sha olimni, ahli ilmni ko'rasiz. Bo'ldi, bu manhajda emas. Manhajdan chiqib ketgan degan subhanalloh da'volari bor. Shunaqa bir oqar suvlarni, ulamolarni qadri yo'q bo'lib qolyapti, subhanalloh. Endi shu ularga raddiya qilib ahli ilmlar, ulamolar tomonidan bir ikki qator misra she'r bor. Ular nomidan aytilyaptiki, ilmimga amal qilsam, amalda qilsam xato. Mendagi xato senga zararsizdir mutlaqo. Olim aytyapti, qarang. Ilmimga amal qilsam, amalda qilsam xato. Mendagi xato senga zararsizdir mutlaqo. Qarang, amalimda xato qilsam u menga u zarar, senga hech qanaqa zarar yo'q, deyaptilar. Ulamolarga xatolarini bayon qilish uchun obro'larini to'kmaydigan to'g'ri yo'lni tanlash. Ba'zilar, masalan, ahli ilmlar xato qilib qo'yishsa, ularga qanday qilib bildirish kerak, nima qilishimiz kerak degan savol, mana shu yerga javob topamiz inshaalloh. Hozirda ko'pchilik me'yor nimaligini bilmay qolgan. Qanday qilib olimga yo ahli ilmga raddiya berish, xatosini tuzatish degan me'yor yo'q, tarozi yo'q hech kimda, deyarli. Ba'zilar ulamolarni ayblab, obro'larini to'kayotgan bo'lsa, boshqa ba'zilar haqiqatni shar'iy dalillar bilan tushuntirayotgan olim yoki talaba ilmlarni ulamolarni obro'sizlantirish va fitnalarga sabab bo'lishda ayblamoqda. Har ikki toifa ham bu xususda to'g'rilikdan uzoqdadir, deyaptilar. Diqqat qiling, ba'zilar ulamolarni ayblab, obro'larini to'kayotgan bo'lsa, haqiqatdan shunaqa maqsad shu obro'sini to'kish, ayblash, unga ergashuvchilarini undan yiroq qilish, yo ba'zilar nauzubillah undan olib o'ziga ergashtirish, murid to'plash bo'lsa, boshqa ba'zilarning nimasi? Haqiqatni shar'iy dalillar bilan tushuntirayotgan olim yoki talaba ilmlarni obro'sizlantirish va fitnalarga sabab bo'lish, shunga ayblamoqda. Tolibi ilmlar yo ahli ilmlarni mana shu ayblayaptilarki, u bu fitnaga sabab bo'ldi. Bu dalilni ko'rsatyapti, hujjatni ko'rsatyapti. Dalilga asoslanib, Qur'on, sunnat, salaf solihlardan, ahli ilmlardan mana shu mana fikrim desa, olimlar, ahli ilmlar, yo bu fitnachi bu, bu fitnaga sabab bo'lyapti deyishadi. Endi bu albatta bu sharhga muhtoj bo'lgan gaplar, ba'zida haqiqatdan bo'lishi mumkin, bu juda ham nodir holat. Ahli ilmlar, ulamolar bunday qilishlari mumkin emas, deyarli bo'lmaydi. Nima qilgan bo'lsa, bu ahli ilm deb sanalmaydi, agar qasdan niyat qilib fitna qilish maqsadida bo'lsa. Lekin ko'pincha yoshlar, yo shunaqa bir g'arazi bor odamlar bu fitnachi bu deyishadi ahli ilmlarni. Bu xato bir. Har ikkala toifa ham bu xususda to'g'rilikdan uzoqdadir deyaptilar ulamolar. Endi insof va adolat. Ana keling, insof va adolat bilan bir fikr qilaylik. Ayrim talib ilmlar holiga nazar tashlagan odam, ular olim aytayotgan so'zlarni bir varakayiga hammasini qabul qilayotganini yoki aksincha uning hech bir so'zini umuman qabul qilmayotganini ko'radi. Ba'zi talib ilmlar bir kishini ustoz yo shayx deb bildimi, u olim aytayotgan hamma so'zlarni bir qatorda qabul qiladi. Hammasi haq deydi, hammasi 100%. Yoki aksincha, yo buni bironta gapi haq emas deydi. Hammasi zalolat deydi. Bu insof va adolatga to'g'ri kelmaydi-yu. Bu Alloh subhanahu va taolo buyurgan adolat va insofga ziddir. Alloh taolo aytadi, Maida surasining 8-oyatida mazmunan: "Biron qavmni yomon ko'rishingiz sizlarni adolat qilmaslikka tortmasin. Adolat qilingiz, shu taqvoga yaqinroqdir. Allohdan qo'rqingiz." Olimlar haqida insofli va adolatli bo'lishga quyidagilar kiradi. Birinchisi, olimga u munosib bo'lgan darajada maqtov aytish. Ya'ni maqtamoqchi bo'lsangiz, olim o'shanga munosib bo'lgan darajada maqtov aytish. Ikkinchisi, u yo'l qo'ygan xatoni tushuntirishda haddan oshmaslik. U yo'l qo'ygan xatoni tushuntirishda haddan oshmaslik. G'uluvga ketib, uni masalan oilasi yu farzandlariga o'tib ketib, o'tgan xatolarini olib chiqib olib, hammasini ko'rsatish bu g'uluv. Bu juda ham bir yomon narsa bu. Ana shu balans bo'lishi kerak. Maqtaganda ham unga loyiq bo'lib, yaxshi sifatlarini aytib maqtang. Yomonlaganda ham, yo'g'iga raddiya qilganda ham g'uluvga ketmang. Ulamolardan biri xato qilgan bo'lsa va siz uni tushuntirmoqchi bo'lsangiz, u qilgan barcha xatolarni sanashga kirishib, obro'sini to'kishga shoshilmang. Bilaks, o'zingiz bayon qilmoqchi bo'lgan xatosi haqidagina ayting. Undan nariga o'tmang. Boshqalarning haddingizdan oshishiga, undashlariga quloq solmang. Taqvo qilaylik bu yerdaki, mabodo shu raddiya bildirmoqchimisiz talab ilmga, ahli ilmga, ulamolarga, joyida me'yorda qilish kerak. Ba'zi paytda shu nimalardan o'qib qolamiz, veb sahifalardan keladi. Ma'lum, ya'ni samimiyligi, odam samimiy bo'lib aytayotganligi ma'lum. O'shani qabul qilgingiz keladi. O'shani hurmat qilgingiz keladi, chunki samimiy aytayapti, yozishidan ma'lum, bilib olasiz. Ba'zilarniki g'arazi borligidan, ya'ni yomon gaplar bilan, tahdidlar bilan yo sizni kamsitish bilan yozishadi. U ma'lum, ya'ni uni hech odam qabul qilgisi ham kelmaydi, bu noto'g'ri, bu nohaq, zulm bo'ladi bu. Va shu gaplarni xalqlar ichida, YouTube'lar ichida yo kanallar ichida tarqatishadi. Subhanalloh, Alloh taolo bunaqa fitnalardan barchamizni saqlasin. Ulamolarning ahli ilmlarga va talib ilmlarga qilgan ba'zi nasihatlari. Qarang, endi yakuniga kelyapmiz inshaalloh. Ahli ilmlardan ba'zi nasihatlar shuki, xulosa sifatida quyidagilarni aytishimiz mumkin. Biz shaxslarni muqaddaslashtirishga, xatolardan ko'z yumishga yoki haqiqatni aytishdan sukut saqlashga chaqirmaymiz. Qarang, diqqat qiling bu so'zlarga. Bu gaplarimiz bilan deyaptilar ahli ilmlar. Talib ilmlarga qarab, ba'zi shaxslarni muqaddaslashtirishga, siz falon piston faqat oliysiz deyishga, xatolardan ko'z yumishga yo haqiqatni aytishdan sukut saqlashga chaqirmaymiz deyaptilar. Bunaqa emas maqsadimiz. Balki ulamolar obro'siga putur yetkazmay, me'yordan oshmay yoki kamsitmay, g'uluvga berilmay haqni bayon qilishning sog'lom yo'liga chaqiramiz deyaptilar. Haqni bayon qilishning sog'lom yo'liga chaqiramiz deyaptilar. Bu haqiqatdan bu barchamizga kerak bo'lgan narsa. Xossatan talab ilmlarga. Nima uchun, masalan, savol beringda, nima? Nega ulamolarning xatolari boshqalarnikidan ko'ra ko'proq tilga olinadi? Olim xato qilsa agar boshqalardan ko'ra o'sha olimning xatosi ko'proq tilga olinadi. Sababi ulamolar bu ummatning sarasi, peshvosi va maqtovga sazovoridir. Ulardan sodir bo'lgan bitta yarimta xato tezda ko'rinib, bilinib qoladi. Chunki bu xato sutdek oppoq varaqdagi qora nuqtaga o'xshaydi. Shuning uchun ham olimning xatosi olamga nog'ora deb bejiz aytmaganlar. Olimning misoli oppoq kiyimga o'xshaydi. Unga biror bir dog' tegsa, qanchalar kichik bo'lsa ham ko'rinib turaveradi, deyaptilar. Subhanalloh. Qarang, olim bir tarafdan o'kishini, ularni, ahli ilmlarni oppoq kiyim yo toza sutga o'xshatayaptilar. Ikkinchi tarafdan ulamolarga ham, ahli ilmlarga ham nasihat beryaptilarki, bu talib ilmlarga ham, bizlarga ham talib ilm, ahli ilm, ulamolar xato qilgan kichkinagina bir nuqtacha ham oppoq narsaga varaqqa qo'yilganda ko'ringanidek ularda ko'rinadi. Ehtiyot bo'linglar, deyaptilar bu nasihat bilan. Olimlarga nisbatan odobsizlik qilgan odam o'z jazosini bu dunyoda yoki oxiratda albatta ko'radi. Imom Zahabiy rahimahulloh, Ibn Hazm rahimahullohning tarjimai holida o'shanday odamlardan biri haqida mana bu satrlarni yozgan. U ko'p kitoblar yozdi, munozara qildi, tili va ko'ngliga erk berdi. Ulamolarga nisbatan odobsizlik qilib, ularga qo'pol so'zlarni ishlatdi. Tahqirladi, so'kdi. Qilmish qidirmish deganlaridek jazosi ham o'z qilmishining jinsidan bo'ldi. Uning asarlaridan ba'zi ulamolar yuz o'girdilar. Undan voz kechdilar, nafratlandilar. Uning kitoblari tiriklik paytidayoq yoqib yuborildi, deyaptilar. Subhanalloh. Xuddi hozirda ham ba'zi ahli ilmlarni, ustozlarni kamsitib, ularga befarq yoki kamsitish nazari bilan qaraydigan da'vatchilar, ahli ilmlar qo'shtirnoq ichidagi chiqib shunaqa bir beaxloq, yomon so'zlar bilan gapirganlar, u uzoq ketmaydi bunaqa, ma'lum, ya'ni mashhur bo'ladi. Aqlini ozgina ishlatadigan, bir tafakkur, tadabbur qila oladiganlar buni sezishadi. Unaqa insonlarni darslari ham, kitoblari ham yozayotgan har xil, masalan, nima deydi, YouTube'dagi, Facebook'dagi nimalari ham uzoqqa cho'zilmaydi. Ular o'zlari qazigan quduqqa o'zlari bir kunmas bir kun tushishadi. Avvalan Alloh taolodan so'raymiz, o'shanaqa birodarlarga, talib ilmlarga, ahli ilmlar bo'lsa mabodo shunaqa hayotda, Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga ko'rsatsin, to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Bahs qilganda ham, raddiya qilganda ham bir iymon bilan, axloq bilan, yaxshi niyat bilan qilishga Alloh ularga ham bizlarga ham nasib qilsin. Gunohlarimizni kechirsin. Ana shu muborak kechalarda Alloh taolodan duo qilib so'raylik. Inshaalloh bir yaxshilik maqsadimiz, yaxshilik bu gaplar bilan boshqalarga kinoya yoki masalan piching maqsadida emas. Alloh taolo bilguvchi qalblarimizni, faqat ahli ilmlarni, o'sha oqayotgan suvlarni qadriga yetaylik degan maqsadda shu so'zlarni, gaplarni, eslatmalarni aytdim. Odamlarning qoralashlari va yomon so'zlar bilan yuzma-yuz qolgan olim va talib ilmlar sabr qilib Allohdan taqvo qilsinlar. Endi siz bizlarga nasihat qilyaptilar va ulamolarga nasihat qilyaptilarki, qarang, odamlarning qoralashlari va yomon so'zlari bilan yuzma-yuz qolgan olim va talib ilmlar sabr qilib Allohdan taqvo qilsinlar va unutmasinlarki, ular payg'ambarlar va rasullardan afzal emaslar. Holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham qoralandilar. Hatto rafiqalarini, ya'ni eng pokiza, mashhur ayollarini tuhmat, ifk voqiyasida zinoga ayblashdi. Na'ud billahi min zalik. Buni talib ilmlar bilishadi. Siyrat darslarida ham o'tgan edik. Ifk voqiyasida Oisha radhiyallohu anhani tuhmat qilishdi. Rasululloh eng pokiza hayotda eng pokiza qadam bosgan kishini ayoliga ham tuhmat qilishdi. Shundan sizlar ehtiyot bo'linglar va sabr qilinglar deyaptilar. Allohdan taqvo qilinglar. Bu albatta payg'ambarlarning yo'lida yurgan, shu ularning qilgan ishlarini davom ettiradigan shaxslar, merosxo'rlarga shunaqa gaplar, nimalar, aziyatlar beradi, beriladi deyaptilar. Hushyor bo'ling, yo'lingizni tuzating, oqibatlarga nazar tashlang. Allohning hurmatlarini saqlang. Alloh sizni o'z himoyasida saqlab, gunohlaringizni mag'firat qilsin. Alloh taolodan o'zi bergan ilmini bizga manfaatli qilishini, so'z va amal fitnalaridan saqlashini so'raymiz. Alloh taolo eng yaxshi bilguvchi zotdir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum va astagfiru fa innahu g'afur rahim. Bundan tashqari bugun biz e'lon qilgan edik talib ilmlarga va muxlislarimizga xos bir viktorina savollarini berib g'oliblarni kelgusi darslarda e'lon qilib ularga bir kamtarona tuhfalarimiz ham bor inshaalloh. O'sha tuhfalardan keyinchalik inshaalloh yutganlarga beramiz nasib bo'lsa endi baqadir hol Alloh taolo madad bersin. Shunga ko'pchilik agar tayyor bo'lsa, adminlarimiz ham tayyor bo'lsa, demak men savol beraman. Bu ustozlar darslaridan o'tayotgan savollardan biri 3 ta savol beriladi. O'sha 3 ta savolga to'g'ri va mukammal qilib 1 soat ichida ana YouTube'larda o'zi nimalarda qo'yiladi link. O'sha Telegram'dagi linkga yuborilsa agar o'sha link orqali tahrij qilib olinadida va birinchilarga to'g'ri javob berganlarga mukofotlarimiz bor inshaalloh. Demak bizlar birinchi savolimiz agar hamma tayyor bo'lsa, eshitayotgan bo'lsa, hozir bu savollarni adminlarimiz ham qo'yishadi kanallarga. Birinchi savol: biz qayer uchun yaralganmiz? Biz qayer uchun yaralganmiz? Bu ustozlar darslaridan bir nima qilinyapti? Ikkinchisi: yashashimizdan nima maqsad? Ikkinchi savol: yashashimizdan nima maqsad? Uchinchi savol: Alloh bandalarini ikki xil yo'l bilan sinaydi. Ular qaysilar? Uchinchi savol: Alloh bandalarini ikki xil yo'l bilan sinaydi. Ular qaysilar? Demak, ana shu 3 ta savol bo'ldi. Ana shu 3 ta savolga bilganlaringizdan, darslarda o'tganlaringizdan to'g'ri javobni quyidagi link, Telegramdagi linkga yuborilsa, inshaalloh 1 soat mobaynida eshitmaganlarga ham yetkazishlaringiz mumkin. Sovrindorlarga, ya'ni to'g'ri javob berganlarga nimamiz bor, sovg'alarimiz bor kamtarona. O'shalarni yetkazamiz inshaalloh. Bundan oldingi berilgan savollarga 3 ta savol berilgan edi ustozimiz bilan qilgan darsda, viktorina savollari. Ularning javoblarini kelgusi darslarimizda aytamiz va sovrindorlarni ham kim yutganligini ham aytamiz, e'lon qilamiz inshaalloh. O'sha mukofotlarini qo'ldan kelgancha yetkazamiz nasib bo'lsa. Hozircha demak ana shu 3 ta savolni Telegram orqali yuboringlar inshaalloh. To'g'ri javoblarni berganlarga mukofotlarimiz bor. Barakallohu fikum. Demak, sherigacha to'xtaymiz inshaalloh. Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Shu kirib, eshitib, unga amal qilishga Alloh taolo nasib qilsin. Xato kamchiliklarimizni kechirsin, gunohlarimizni kechirsin. Ana shu muborak oylarda qilayotgan yaxshi ishlarimizni, solih amallarimizni, namozlarimiz, qiyom, siyom, roza, tahajjudlarimizni, Qur'on tilovatlarimizni Alloh qabul qilsin. Barchalarimizni ana shunday qanday davra bo'lib ilm ahllariga, xalqalarga kelgan bo'lsak, Alloh taolo o'zining jannatlarida ham davra qilib o'tirishga muyassar qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alloh taolo Odam alayhisalomga sajda qil degan paytda fa aba fastakbaru va kana minal kafirin, inkor qildi, mutakabbir bo'ldi va Allohga kofirlardan bo'ldi deyapti. Kimiki agar kibr qilishni boshlasa, demak uning ustozi shayton, shayton yurgan yo'ldan yurgatgan bo'ladi. Na'uzu billahi min zalik. Alloh taolo barchalarimizni bu yo'llardan saqlasin. Xullas, ana shu kibr haqidagi biroz ba'zi nimalar edi, eslatmalar edi. Yana kitobga qaytamiz inshaalloh. Talabalarga nasihat qilib aytayaptilarki, o'zingizdan quyi martabaga kishining ta'limidan orlanishingiz kibrdir. Qarang, quyi martabadagi kishi, masalan, talabi ilm o'qolmaydi, bilmaydi, zo'rg'a kelyapti, zo'rg'a o'qiyapti, duduqlanyapti. O'shandan orlanishingiz, yo'q ulardan ilm olishda orlanishingiz. Ular sizga bir nasihat qilyapti-da, siz or qilyapsiz. Endi kelib-kelib sen menga nasihat qilasanmi desangiz, bu ham kibr deyilyapti. A'uzu billahi min zalik. Xo'p, ilmga amal qilmasligingiz esa kibr chohidir. Mahrumlik qarorgohidir deyaptilar. Ilmga amal qilmasligingiz kibr chohi, kibrni o'zi choq boradi-yu, bo'ladigan joy. Mahrumlik qarorgohidir. Deb ikki misra sher bilan yomg'ir singmas ekilmagan chigitga, ilm yuqmas egilmagan yigitga deyaptilar. Ilm uchun egilish kerak. Orqani bir qo'yib olib, orqani qo'yib olib, nima deydi? Sabr qilish kerak biroz. Agar shunday qilinmasa, juda ham bir ilm olmaslikka sabab bo'lar ekan. Aziz o'quvchim, Alloh sizga rahm aylasin. Yerda yashang, osmonga o'ralamang deyaptilar. Yerda yashang, osmonga o'ralamang. Ilmni mahf etadigan, nurini o'chiradigan, haybatini ketqazadigan kibru havo, manmanlik, shuhratparastlik va obro' parastlik kabi illatlarga intilayotgan nafsingizni tiying, qo'l oyog'iga kishan soling, burnini yerga ishqang. Ilm bobida yuqorilanganingiz sari bu ishingiz ham kuchayib boraversin. Ilmda qanchalik ko'payotgan bo'lsangiz, ana shu burnini ishqalash, kibrni sindirish yo'lida ham kuchayib keting deyaptilar. Shu ishning uddasidan chiqa olsangiz, buyuk saodatga, hamma havas qiladigan maqomga noil bo'lasiz deyaptilar. Demak, shu yergacha to'xtaymiz. Inshaalloh darsimizni kelgusi haftalarda davom ettiramiz. Hozircha savol javoblarni boshlaymizda, ustozlar namozlaridan forig' bo'lgunga qadar o'zimiz savol javob qilib turamiz. Ustozlarimiz chiqsa, inshaalloh davom ettirishadi. Demak, savollaringizni berishlaringiz mumkin. Barakallohu fikum.